Utvara hoda bivšom Jugoslavijom, lupa po dvoru, ne plaši gospodu. Čest simptom društva u kojem je dostignuta gotovo potpuna ideološka hegemonija jeste izvesna naivna fiksacija na okrugle godišnjice 1, jer kao oblik memorializacije takva fiksacija ujedno može biti i subverzivna, kada se primjerice memorializuju događaj čije je pamćenje neprijatno za dominantne političko-ekonomske strukture i konstruktivna, kada služi daljoj, dubljoj i temeljnijoj stabilizaciji tih struktura. I naravno da upravo mi živimo u društvu u kojem je ova naizgled jasna granica sasvim destabilizovana. Zabeležimo stoga i koje su to 30-godišnjice pale ove 2021. godine. Raspad Sovjetskog saveza, prvi rat u Iraku, prebijanje Rodnija Kinga, Željko Obradović prvi put postao trener Partizana i odmah osvojio Ligu šampiona, Terminator 2. Ali čini se da je za nas ipak najbitnija 30-godišnjica raspada Jugoslavije. Taj je raspad u ostalom obeležio svih ovih 30 godina muka i nedaća. A sa tim raspadom blisko je povezana i još jedna godišnjica, mada ne baš toliko okrugla kao prethodne. Ako se Jugoslavija raspala te 1991. otrovu koji ju je na kraju ubio trebalo je 5 godina da deluje, a sipan joj je uvo 1986. Memorandum Sanu. Podsjetimo zato zbog onih koji sa ovim dokumentom nisu upoznati. Na zahtev Ivana Stambolića 1985. godine komisija Sanu započinje rad na dokumentu o kosovskom problemu, koji se već tada bio dobrano zagnojio. Ali pre nego je bio zvanično usvojen, nezvanična i toksična verzija tog dokumenta počinje da izlazi u obliku feljtona, u večernjim novostima. Memorandum je ozbiljno vonjao na DB, i to ne zato što je šatro otkriveni memo izlazio u obliku romana u nastavcima i to u lokalnom beobacteru i govornom aparatu duboke države, već najpre zbog činjenice da je upravo ova služba izgleda sasvim spremno dočekala događaje 90-ih. Naravno, spisak spornih tačaka je obiman i sasvim neočekivan, jer glupostima za koje svi znaju, da Albanci nad Srbima na Kosovu čine genocid i da Hrvatska i Slovenija eksploatišu Srbiju pa sve do zahteva za jedinstvom Srba, prethode ideje o davanju većeg prostora tržištu, debirokratizaciji i integraciji u svetske tokove, zahtev za prizivanje individualnih interesa kao motiva ekonomskog ponašanja, lelek zato što je sputavanjem tržišta gušena inicijativa privrede, zahtev za ekonomsku racionalnost, kritika rasta realnog ličnog dohotka preko nivoa produktivnosti. Ukratko, dokument je mapirao sva ključna mesta srpskog nacionalizma i srpske političke sfere u širem smislu na ovamo, pošto i dan danas svećom valja tražiti političke snage koje u svom programu nemaju ovaj specifični miks konzervativne nacionalne i liberalne ekonomske dogmatike. I upravo zbog toga moramo dodati, dokument jeste bio smeće, ali politički inteligentno i tehnološki izuzetno napredno smeće. Jer na kraju nije jasno da li je njegova prava toksičnost bila samo u njegovom sadržaju ili pre u činjenici da niti je bio usvojen, niti je bilo verovatno da bi bio usvojen da je do te tačke uspeo da dogura. Pre će biti da je u pitanju politička veština onih koji su dokument napravili i onda ga procureli, to je jedan od prvih dokumenata koji je bio spreman da ne bi bio usvojen, započinjući time jedan novi političko-ekonomski žanr kvazi-antiestablišmentskih politika koje elite tobož preziru i koje nemaju sluha za narod, na kojem desnica i dan danas parazitira. Sasvim dosledno tome, naša je cela buduća prošlost obeležena događanjima naroda, do duše izrežiranim i voksom populi, do duše lažnim, počevši sa Miloševićevim pučevima 1988. i 1989. koji su izvedeni pod maskirovkom antibirokratske revolucije u kojoj su navodno posmenjivani neki birokrati koji nisu bili u toliko intimnoj vezi sa vox populijem, barem ne onim koji je odgovarao Miloševiću. Dakle, Sanu se te 1986. pokazao kao veoma savremen i možda čak i dalekovid. Akademija se latila politika identiteta daleko pre njihovog zenita i pre nego ih je sasvim preuzela desnica, posljednjih desetak godina veoma se rano dohvatila nove kolekcije ideja desnice, uključujući tu tipični rečnik neoliberalizma i nacional-konzervativizma, na specifičan način fuzionirala etnošovinizam i ekonomiju u nekakvu etnonomiju, uspostavila sasvim tesnu vezu između institucija koje proizvode ideološke narative i institucija koje proizvode državnu prisilu, služila establishmentu navodnim antagonizovanjem prema njemu, proizvodila politiku kao dimnu zavesu iza koje su se sakrili dublji procesi, dizajnirala nacionalnu istoriju s ciljem sakrivanja dubinskih procesa rastavljanja progresivnog društvenog pokušaja zvanog socijalizam, a ovo posljednje prvenstveno najava nove vrste socijalne organizacije, nacije kao prirodne ćelije društva, a ako je prirodna onda je sama po sebi već legitimna i ne može se izbeći, a i sve nasilje zarad regulisanja ljudi u skladu s tim često arbitrarnim normama, dakle sve ono što doživljavamo kao nacionalizam, onda je legitimno dva, čak je i lakoća s kojom se sa ekonomskih tema skakutalo u nacionalne i natrag simptom postojanja jedne daleko dublje ideološke strukture i u tom smislu se Sanute 1986. preporučio kao efikasan podizvođač veoma cenjene robe, ideološke pratilje neoliberalizma, konzervativne melanholije, a sve to na gotovo isti način i sa samo par godina zakašnjenja u odnosu na SAD gdje je sklopljen identičan savez između tržišnih fundamentalista i regresivnih konzervativaca po nacrtu teoretičara austrijske ekonomske škole 3, fuzija nacije i ekonomije u kontekstu Jugoslavije 90-ih zapravo je bila fuzija nacije i privatizacije i najava stvaranja političkih zajednica kao ljuski za privatizacione embrione i nacionalnih država u kojima neupitni suverenitet nad privatizacijom imaju lokalne nacionalne elite. Zato je konačna ocena ovog dokumenta, u pitanju je manifest neoliberalizma na srpski način. Dva kraja memoranduma. Memorandum jeste antisocijalistički, međutim i antijugoslovenski i time izdajnički. Pa je spisak autora, ako su oni zaista bili autori, a nisu primili tekst negde odozgo, u isto vreme i spisak onih koji su otrovali sopstvenu zemlju uz pomoć koje se veliki broj njih nezasluženo moramo da primetimo, i to je jedan od problema socijalističke Jugoslavije pomerio iz trećeg u prvi društveni ešalon, a tek je posebna vrsta bizarnosti činjenica da je ista ta ekipa ohrabrila upravo mahanje etiketom izdajnika naokolo prema svima koji njihovog novostvorenog nacional Frankensteina nisu prihvatali potpuno ćutke. Ali važno je u isto vreme podsjetiti da je dokument identitetska osnova za dve naizgled dijametralno suprotstavljene političke formacije dugog trajanja, prvo Srbiju, koja smatra da je memorandum logos koji je srpsku naciju oslobodio okova Jugoslavije, s jedne strane i drugo Srbiju sa druge strane, koja smatra da je memorandum otrov koji je ubio jednu multinacionalnu državu koja je smogla snage da postoji 70-ak godina, a činjenica da postoje dve političke grupacije koje pritom smatraju da su dijametralno suprotstavljene kojima je memorandum identitetska osnovica, govori o širokoj upotrebljivosti ovog dokumenta. Memorandum je barem donekle i jedna od neuralgičnih tačaka i takozvane druge Srbije s obzirom na to da je antinacionalizam jedna od njegovih tačaka oslonca. Drugim rečima, memorandum iza njih nudi zgodno rešenje, nacionalizma nije bilo, a onda su došli neki konzervativni i memorandumom probudili aždaju, otvorili Pandorinu kutiju i vojla, Jugoslavija se raspala. Dodajmo i to da druga Srbija i dan danas kao identitetsku superstrukturu ima stav da je glavna politička osa podele u Srbiji konzervativni i zatucani protiv obrazovanih i progresivnih, te da potonje epitete sasvim arogantno i netačno, posebno što se tiče ove progresivnosti meće na sopstvenu stranu. Pri čemu vrednost memoranduma kao identitetskog sidra ostaje sasvim jasno. Stoga se vratimo na gore pomenutu stabilnost ideološke hegemonije, ako je išta simbol te stabilnosti to je upravo memorandum, jer uzimajući obe strane zajedno ipak ispada da je prava funkcija memoranduma u tome što je sakrio tragove, makar nikad ne izgovorenog, konsenzusa između njih dve, a on prekriva kužni smrad privatizacije u kojoj su na sopstvene načine učestvovale i prva i druga Srbija. A istorijska istina je manje romantična, raspad Jugoslavije nije bio uzrokovan nesuvislom kupusarom prepunom šovinističke demagogije, preće biti da je uzrokovan privatizacionim motivima i željama republičkih političkih elita da tržavaju tržište podele i zadrže ključni pojavni oblik suvereniteta, onaj nad privatizacionim procesom. Zajedno, i memorializacija ovog dokumenta kao tačke konačnog progovaranja nečeg srpskog u Jugoslaviji u kojoj je to tobož bila zabranjena reč i njegova memorializacija kao izliv konzervativizma na mozak, igraju sličnu ulogu. Svesno ili ne, oba su u kontekstu poražavajuće stvarnosti beskrajnog tranzicionog kapitalizma, stabilizacioni mehanizmi. Stoga je memorandum danas i pomalo izakana tema, jer stvari koje je prikrivao 1986. sada više ne moraju da se zaklanjaju i mogu sasvim otvoreno i bez ikakvog zazora da se praktikuju. I upravo je to vlast SNS-a, usled dugotrajne kulturne hegemonije sada se može govoriti i činiti otvoreno sve ono što je do sada moralo makar malo da se krije. Pasanu i dalje životari u zasluženoj nacionalnoj penziji ili guli staž iz raubovanog tehnološkog viška, procenite sami. O njen se nacionalni kapital zarađen ušpricavanjem otrova sredinom 80-ih grebu svi, a ona sada kao i svaka odslužena institucija i rasturena firma na niskim granama čami negde u pozadini, sasvim bezuba i bezopasna. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.